creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută am văzut care au fost încercările pe mare ale lui Pavel și ale tuturor celor îmbarcați pe corabie și am văzut că într-un final, în urma naufragiului, au debarcat pe insula Malta. Ce învățăminte pot fi trase din istoria furtunii din timpul călătoriei spre Roma? De 4 ori, conform lui Luca, a intervenit Pavel în decursul călătoriei cu câte o observație semnificativă. În primul rând, trebuie să avem în vedere un avertisment împotriva riscului inutil. Bineînțeles, în fața naturii nu poți să nu-ți asumi riscuri. În antichitate, țăranul care își semăna pământul primăvara trebuia să riște posibilitatea ca din cauza vremii rele să putrezească sămânța în pământ și să distrugă orice perspectivă de recoltă și de hrană pentru anul următor. Columb n-ar fi descoperit niciodată lumea nouă. Nici David Livingstone n-ar fi descoperit Africa Centrală dacă niciunul n-ar fi fost gata să-și asume riscuri uriașe. Credința înflorește când riscă de dragul lui Dumnezeu, dar vine un moment când riscul nu este justificat și asumarea lui nu înseamnă credință, ci aroganță. Pavel era gata să moară pentru Evanghelie, dar nu inutil. El nu era un marinar expert, dar oricine știa că sezonul de navigație se încheiase deja în acel an. A întinde pânzele pentru a pleca din limanuri bune la acea vreme a anului însemna un risc enorm și nesăbuit. Scopul plecării era să ajungă într-un port mai mare, unde să le convină mai mult să petreacă iarna. Dar a risca un naufragiu, a risca pierderea încărcăturii și mai ales a celor 276 de suflete de la bord numai pentru a ajunge într-un port mai bun decât cel în care se aflau, îi se părea o nechipzuință lui Pavel. Și a și spus clar ce gândea. Dar capitanul și stăpânul vasului au vrut să-și asume riscul. Cunoștințele și mândria profesională pot produce adesea o încredere în sine exagerată. Iar sutașul, care era mai marele lor, a urmat sfatul lor și nu pe lui Pavel. Cu toate acestea, este instructiv să observăm atitudinea lui Pavel. Credința lui nu era de felul celei care ar fi zis, da, asumați-vă orice risc, eu sunt ambasadorul special al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va îngădui ca eu să îndur vreo nenorocire. Dacă e nevoie, va face o minune și va păstra marea calmă până ajungem în portul următor. Credea în minuni și în bunăvoința lui Dumnezeu de a le face, dar când era absolut necesar. Dar ei nu aveau nicio nevoie urgentă care să îi împingă spre un alt port și a-ți asuma riscuri inutile pentru ca apoi să contezi pe Dumnezeu că va face minuni în natură pentru a înlătura dezastrul, nu era o dovadă de credință, ci de prezumție. În acest moment, prin urmare, Pavel ne apare în cartea lui Luca nu drept un erou superspiritual, ci drept un om a cărui credință umilă, dar reală, își cunoaște limitele. Foarte curând au ajuns la mare strâmtoare. Tot ceea ce ar fi putut face marinarii pricepuți, au făcut, dar în zadar. Natura le-a luat tot ce aveau. Experiența le spunea că următorul val uriaș i-ar putea înneca. Pierduseră orice speranță de scăpare. Și totuși, speranța e mai presus de natură. În astfel de situații, natura irațională nu ține cont de cunoștințele și de experiența omului, îi zădărnicește orice încercare și se joacă cu el și cu invențiile lui, de parcă ar fi un fir de pai în bătaia vântului. Dar în astfel de situații ne amintim de marile întrebări ale vieții. Oare viața omului nu este decât o părticică fără însemnătate din sistemul închis al naturii, angrenată fără scăpare în ciclurile ei deșarte, de calm înșelător și de furtună irațional de distrugătoare? Sau viața omului are totuși un scop, dincolo și mai presus de ciclurile naturii? Reprezintă natura și anotimpurile ei atât scena cât și drama care se joacă? Sau este natura doar un stadiu temporar în care noi, oamenii, ne jucăm rolul din piesa care se joacă astăzi, înainte ca piesa să ajungă la glorioasa și slăvită încheiere care se va juca pe o altă scenă? Mulțumim lui Dumnezeu că răspunsul a venit clar și răspicat, străbătând furtuna și ploaia grea atunci când se pierduse orice speranță. Trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit corabia. Fiți cu voie bună. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Și închei citatul. Pavel era un caz special, dar numai o părticică din adevărul general care îi cuprinde pe toți oamenii lui Dumnezeu. Înainte și deasupra naturii există Dumnezeu și orice credincios se poate referi la el asemeni lui Pavel, Dumnezeu al căruia sunt eu. Noi suntem proprietatea lui răscumpărată cu sângele fiului său prea iubit, cum le-a amintit Pavel bătrânilor din Efes. Nici toate forțele naturii la olaltă nu i-ar putea smulge lui Dumnezeu bunul său neprețuit. Și orice credincios poate adăuga, împreună cu Pavel, precizarea: Dumnezeul căruia îi slujesc. Fie această slujire mare sau mică, publică sau în taină, forțele iraționale ale naturii nu vor împiedica niciodată planurile lui Dumnezeu de a ne folosi în slujba Lui. Vremea creată de Dumnezeu nu poate împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Pavel primise o sarcină deosebită și specifică, și anume să-L mărturisească pe Hristos și Evanghelia înaintea cezarului la Roma. I se mai comunicase acest lucru. Acum, îngerul a fost trimis ca să-i amintească acest lucru și să-l asigure că, acesta fiind planul lui Dumnezeu, atât Pavel cât și toți cei care erau cu el vor ajunge la țărm, vor fi salvați în pofida naturii și a puterilor ei dezlănțuite. Nu i-a fost dat întotdeauna lui Pavel să știe cu atâta certitudine că nu va muri înainte de a îndeplini o anumită sarcină. Stau drept dovadă incertitudinile care i s-au strecurat în gând când considera că era posibil să fie omorât la Ierusalim. În ceea ce ne privește, putem fi siguri de un lucru. Natura irațională nu va avea niciodată voie să ne copleșească înainte ca Dumnezeu să fie atins ținta pe care a stabilit-o când ne-a încredințat o anumită sarcină. Noi știm însă că natura și forțele ei impersonale nu sunt judecătorul omenirii. procesele naturii sunt în sine amorale. Probabil că, uneori, Dumnezeu folosește dezastrele naturale pentru a-și exprima dezaprobarea, iar efectul lor se vede foarte clar. E vorba însă de situații excepționale. Efectul focului care a distrus Sodoma și Gomora a pus capăt comportamentului locuitorilor, care era dăunător fizic și spiritual, dar ei erau renumiți pentru păcat înainte ca dezastrul acela să aibă loc. N-a fost ceva ce a trebuit dedus din faptul că a avut loc dezastrul. Trebuie să remarcăm că promisiunea îngerului că Pavel și toți ceilalți călători vor fi salvați nu s-a împlinit cu ajutorul unei minuni vizibile ca în cazul celei din Ioan 6:1, în care ni se relatează mersul lui Iisus pe ape și apoi minunea ajungerii miraculoase a corăbiei la mal imediat ce Iisus s-a urcat la bordul ei. Trebuie să facem un efort de imaginație ca să înțelegem situația. Priceperea și experiența marinarilor erau mai departe la fel de necesare pentru a conduce corabia la țărm. Chiar dacă știau cum se conduce o corabie, ultimele sute de metri printre talazuri pentru a ajunge pe plajă, cât mai bine ancorați la țărm, le-a cerut multă pricepere. Când corabia a ajuns atât de aproape de țărm, pe cât au putut să o ducă în acel întuneric și au ancorat-o spre cârmă ca să poată fugi pe țărm îndată ce se lumina, marinarii au fost cuprinși de panică. Gândindu-se mai întâi la propria lor salvare, nu la cea a călătorilor, ei au încercat ca pe furiș să lase bărcile la apă ca să poată fugi. Pavel și-a dat seama ce avea de gând să facă, i-a spus sutașului și a insistat ca marinarii să rămână la bord. Pavel promisese că vor fi salvați cu toții, dar nu fără strădania, fără priceperea și fără efortul omenesc. Credința lui nu scuza panica egoistă și nu se baza pe minuni. Credința se concentra cu vigilență asupra necesităților practice și sfredelea și învingea egoismul și panica, conferind o ținută demnă modului în care încerca sutașul să stăpânească situația. Urmarea acestui fapt s-a văzut când soldații au propus ca toți prizonierii să fie uciși, inclusiv Pavel, pentru a împiedica să evadeze. Trebuie să fi fost nevoie de multă autoritate pentru a împiedica să-i omoare pe prizonieri. Dar sutașul a făcut-o pentru Pavel. În ceea ce se petrece, avem posibilitatea să înțelegem cum funcționează puterea credinței asupra fricii și a disperării. Timp de 2 săptămâni, călătorii și echipajul n-au mâncat aproape nimic. Nu-i de mirare din moment ce pe corabie totul trebuie să fi fost un haos. Și oricum, în spaima lor, oamenii nici nu s-au gândit la mâncare, nici măcar cei care nu sufereau de rău de mare. Încă o dată, credința lui Pavel l-a făcut să se adreseze unor probleme practice. Pavel s-a ridicat și s-a adresat celor 275 de călători. Amintindu-le de promisiunea lui Dumnezeu că vor ajunge cu toții la țărm, i-a îndemnat să mănânce. Aveau nevoie de fiecare strop de energie pentru ultima încleștare cu valurile uriașe și cu curenții subacvatici. Le-a dat și un exemplu. Lăsându-i să vadă secretul calmului și al încrederii sale, a luat pâine și a mulțumit lui Dumnezeu de față cu toți, în timp ce furtuna urla, după care a mâncat și a îndemnat pe toți să facă la fel. În toată istoria aceasta trebuie să observăm rolul credinței. Credința cu care a răspuns Pavel promisiunii lui Dumnezeu că vor supraviețui l-a ajutat să stăpânească situația psihologică și să aibă grijă să se facă toți pașii necesari pentru cârmuirea bună a corăbiei și aducerea ei la țărm, după cum le sta în putință. Avem nevoie de credință și de un țel care să fie ancorate în ceva mai presus de realitatea imediată, pentru a găsi curajul și tăria necesare perseverenței în viață și în continuarea luptei cu vicisitudinile sau cu stihiile de orice fel, când orice nădejde pare pierdută. Să nu ne pierdem nădejdea. Chiar dacă pierdem ultima încleștare cu natura și ea ne învinge cu moartea, vom fi mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. Dacă vrem să tragem vreo învățătură generală din dezastrele naturale, din actele lui Dumnezeu și din atrocități, atunci ar fi bine să învățăm lecția pe care ne-a dat-o Domnul Hristos însuși. Să nu presupunem că oamenii, asupra cărora se abat acestea, au fost mai păcătoși ca ceilalți, pe ascuns, iar cei care au scăpat n-au fost ca ei. Toți oamenii sunt păcătoși. Să lăsăm dezastrele naturale să servească drept aducerea minte că natura suferă de pe urma căderii omului în păcat și că toți oamenii trebuie să se pocăiască. Așadar, în urma naufragiului, au ajuns cu toții în insula Malta. Insula Malta, situată în sudul Siciliei, făcea parte din teritoriul Imperiului Roman încă din anul 218 înainte de Hristos. Mai concret, băștinașii din Malta erau un neam înrudit cu fenicienii și vorbeau un dialect al limbii feniciene care era înrudită cu ebraica și cu aramaica. Insula Malta, de mare importanță geostrategică în epocă, aparținuse Cartaginei, iar după al doilea război punic a intrat în posesia Romei. Așa aflăm din analele lui Titus Livius. Locuitorii insulei s-au purtat omenos cu naufragiații. Acest comportament nu se prea potrivea cu închipuirile grecilor și ale romanilor cu privire la cei pe care îi numeau barbari. Tocmai de aceea Luca menționează aici deliberat comportamentul omenos al maltezilor, care s-au îngrijit în primul rând de căldură și de un loc uscat. Are loc acum un episod special. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O viperă, care probabil că s-a trezit din hibernarea în care intrase de puțin timp, a ieșit afară din foc și l-a mușcat, rămânând agățată de mâna lui. Locuitorii, când au văzut scena, au spus: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Barbarii, cum îi numeau grecii, care știau cât este de periculos șarpele acela, au interpretat mușcătura în felul lor, dar Pavel a rămas calm în fața acestei noi primejdii. Nu făgăduise Dumnezeu că el urma să stea în fața cezarului? Băștinașii așteptau momentul când veninul viperei urma să-i umfle mâna și să-l vadă căzând pe Pavel, dar nu s-a întâmplat nimic. Pavel a aruncat vipera în foc. Văzând că n-a pățit nimic, băștinașii s-au pripit să tragă concluzia opusă, că trebuie să fie vreun zeu. Ca urmare, părerea lor se schimbă din dispreț în admirație, ba chiar în venerație religioasă, iar Luca relatează: și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Să presupunem că a fost o minune. Greșeala lor însă ne spune că e posibil să interpretezi greșit și minunile. Minunile nu sunt dovezi ale unor concluzii anterioare, ci sunt dovezi care trebuie interpretate cu grijă. Chiar și omul fără de legii va realiza manipulări ale naturii absolut impresionante, dar nu vor fi o dovadă că ar fi adevărate pretențiile lui că este Dumnezeu. Locuitorii de atunci ai Maltei constituie un avertisment în privința posibilității de a interpreta o minune reală ca suport pentru o falsă presupoziție teologică. Astfel, prin relatarea sa, Luca ne face o demonstrație a incapacității păgânilor de a cataloga fenomenele care pot fi înțelese numai prin credința în Dumnezeu, într-o antiteză între credința lui Pavel și interpretarea păgânilor. O astfel de mentalitate le este specifică și astăzi oamenilor superstițioși, deși își spun creștini. Păgânii din insula Malta presupuneau că toate dezastrele naturale care se abat asupra oamenilor sunt din cauza păcatelor lor și că dacă unui om îi se întâmplă vreun dezastru natural, se poate conchide că el trebuie să fi comis vreun păcat atroce, chiar dacă nu există nicio dovadă pentru asta. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția de data viitoare, vă invit să vedem ce s-a petrecut mai departe. Până atunci, toate bune!